Tento pořad vzniká na prodejně Kytary.cz v pražských Modřanech.
Michael Kocáb je vzácným hostem dalšího On Air. Já vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Co jste cestou sem poslouchal?
Nic, zase se bavil o s jedním pracovníkem EIZO, to jsou monitory, jakoby na dokončování filmu, protože momentálně jsem ve stádiu, kdy jsem celý to období koronaviru a ještě asi měsíc předtím strávil tím, že vlastně dělám color grading a takzvaný upscaling, že dodělávám film o pražském výběru. Uh-huh. Pražský výběr, já jsem to nastříhal, natočili jsme to 35 kamer, to je víc, než měla Hitlerová Riefenstahlová, to je asi 17 nebo kolik. My jsme měli 35, když dělali ty olympijské hry, to takový, jako to byl tehdy rekord, pak už se používal víc. My jsme jich měli 35.
Howard Hughes ještě měl hodně kamer, když natáčel Hell's Angels.
No. A takže to celý dá dohromady, se synchronizovat, se stříhat a tak. A je to koncert pražského, a teďko prostě ty závěreční práce, které jsou nejsložitější. No a teďko vlastně je to první z řady dvou filmů, pražský výběr symfony, to znamená koncert se symfonickým orchestrem, s americkým dirigentem, Českým národním symfonickým orchestrem. Je to monumentální, 15-18 tisíc lidí, diváků. A pak je pražský výběr rok, což teď budu dělat, to budu dělat právě v HDR už, v tom novém formátu, o tom jsme se bavili, jo, o tom převodu do HDR. A to by mělo být jako sága pražského výběru. Takže od úplných začátků ukazuje se naštěstí, skoro ani to nemůžu pochopit, ale ukazuje se, že už úplně ten raný pražský výběr, ještě ten jazzrockový, když tam ještě účinkovali Marcias a já nevím, kdo všechno s námi, tak Česká televize má. A pak ten celý vývoj, až vlastně třeba dejme tomu k tomu koncertu Rolling Stones, kde byla nějaká taková pomyslená tečka. Už jenom proto, že se to vlastně ani jakoby dál dotáhnout nedá v podstatě. No ještě by nám mohli tak Rolling Stones dělat před kapelou. To ještě by byl jeden krok, ale další mě už nenapadá. Jo.
A to budou dokumenty? Nebo?
A ten druhý bude jako sága, jako dokument vlastně, ale oba ty filmy jsou vyloženě umělecký, čili oni vypadají jako, i ten koncert je udělaný jako hudební klip, hodinu 50 minut, jo. Takže nejen, že je to sejmutý koncert a nastříhaný, ale jsou tam i triky a není jich tam tolik, abych neunavil toho diváka, neumlátil ho těma šílenýma stříhama, ale je to v podstatě, jsou to jakoby videoklipy dlouhé.
Celovečerní videoklip. Kdy to bude hotový?
No tak ten první teďko dokončuju, to už je v podstatě v UPP, to je taková ta naše mocná organizace, která nejlépe umí dodělávat filmy, tak teďko už tam dávám takový bloky materiálu, kde už oni to definitivně jakoby doupraví a od nich už vlastně to půjde potom do těch kin. Taky jsem vybudoval míchačku 7.1 kvůli tomu. Mm-hmm. Celou normální mixážní halou. To koronavirus všechno umožnil, jo. Já bych tu halu bez koronaviru nikdy neměl. Tak nemám co dělat, tak budeme dělat míchačku. A já nevím, já bych teďko ještě se domluvím s Českou televizí, která tam samozřejmě má asi 7-8 kamer, tak může nám pomoct tak ještě v něčem, nevím v čem, to si řekneme. A chtěl bych to zkusit udělal premiéru, ale to se Bartoška dozví teďko poprvé na Karlových Varech příští rok. Ale to se teďko dozví já tady z vašeho pořadu, protože jsem s ním ještě o tom nemluvil.
Takže je dobrý, aby s tím počítal.
No jasně, já musím za ním zajít.
Já se chci vrátit trochu do historie, nebo hodně do historie. Vzpomněl byste si na první skladbu, kterou jste uměl zahrát na piano?
No to je těžký, víte, já jsem úplně klasicky vydělávaný dítě. Takže první skladbu, kterou jsem uměl zahrát na piano, já si nespomenu, ale určitě to byla klasika. Mm-hmm. V žádném případě to nebylo nějaký, jak by si někdo myslel, třeba dej mi víc své lásky, že jo? Nebo já budu chodit po špičkách a tak. Ne, tak to prostě to byla normální literatura. Já jsem od druhé třídy v podstatě na to piano dřel. Já jsem si to potom zpětně uvědomil, jako kdyby to dítě tušilo, že bude muzikant. Jo, tehdy o tom nepadlo slovo, že bych měl být muzikant. Naši mě dali prostě do lidové školy umění, měl jsem paní učitelku Potužákovou, tam taky teda mimochodem Sice jsem byl malý kluk a jako lítka se mi rozhodně nezapalovaly, to v tomhle věku ještě není, ale líbila se mi, ona byla krásná. A nechtěl jsem jí zklamat, jo, přijít a ne, tak jsem dřel.
Takže šeršela.
Ale byla to čistá klasika.
Mm-hmm. Vy jste potom
Nevím, co tam je za literaturu, to už si nepamatuju.
Vy jste studoval na konzervatoři hru na varhany.
No.
Takže, což možná roli sehrálo i to, že váš otec byl evangelický farář, kněz. Hrával jste i v kostele na varhany?
No, tam hlavně musím to opravit, že táta ten by byl rád, by byl farář. Jo. Ale máma si vzala do hlavy ty varhany. Mm-hmm. To se jí zdal nějaký sen nebo co. Viděla nějakého varhaníka tehdy. Ty varhany nebyly úplně tak obvyklé ještě. Tehdy za komoušu to byla spíš harmonika. Že? Mm-hmm. A když se objevily varhany, tak už tam bylo kus protestu a ten varhaník hrál i nohama. A když ho člověk viděl, to bylo dost jako neuvěřitelná synchronizace toho všeho. No, tam jsem vyrůstal na Bachovi zase jenom samá klasika. Nepamatuji si, že bych na varhany kdy hrál třeba Jimmyho Smitha nebo něco, no, na ty velké varhany nejde. No a v kostele, no tak samozřejmě z podstaty jsme hráli v kostele pořád, protože jsme tam cvičili, jo, protože na konzervatoři, to bylo v Rudolfínu, byly dvě nebo tři třídy s varhanami. Tím to končilo. No a já jsem měl profesora Robka, to byl slavný týnský varhaník, varhaní virtuos, no tak jsme v kostele hrávali, nebo jenom cvičili a v kostele jsme byli pečení, vaření, ale v různých kostelích tedy. Ale problém byl se zimou vždycky. Takže ty teplomety a tak dále, jo.
Vzpomněl byste si na svůj první syntezátor, který to byl nějaký Moog, bych typoval?
Ale jo, to já si vzpomenu, určitě. No tak celé to začalo Fender Pianem. To ještě nebyl syntetizátor, ale bylo to něco, co jsem měl v hlavě. Já jsem nikdy nic neukradl, ani 50 halířů, jo. Ale já byl mladý a měl chuť toho Fendera ukrást někde. Jo. To bylo takový fanatismus. Proto nic takového nešlo udělat, ani jsem neudělal. Říkal bych ho snad i ukrat. Jako. A to byl fanatismus úplně zásadní kolem Fender Piano. Tak pak jsme hráli s Pražským výběrem v roce 81, tuším, v Mnichově. To jsme dostali takovou zajímavou smlouvu. To byla nějaká spolupráce Československo-Rakouska na nějakém projektu. Jako v cirkuse to bylo, ale ono to bylo taková moderná, bylo to v tom a tam jsme si viděli nějaký peníze, za to jsem si koupil první Fender Piano. Mm-hmm. Tak jsem byl úplně šťastný do té doby, jestli jsem si ho půjčoval, nebo já už nevím. No ale pak přišel ten první syntetizátor a to byl určitě Arp Odyssey.
Což legenda,
který mi ukradli. No.
Ukradli vám ho?
Všechny moje syntetizátory mi ukradli jednou na Vánoce, se vloupali do mého studia, ukradli všechny tyhle syntetizátory. Protože pak přišel ještě Yamaha DX7, že jo, já už nevím to pořadí, jestli náhodou ta Yamaha ještě nebyla před tím Arpem. Pak jsem měl toho Muga přes rameno, ten byl úplně úžasný, to byl Polymoog, Moog Liberation se to jmenovalo. Všechno sebrali, včetně mýho oblečení pražsko-výběráckého. Tak jsem si říkal, tak jsou to nějaký fanoušci, jo? Protože ty zloději. Protože kdyby sebrali jen ty nástroje, k tomu rozumím, ale že sebrali ještě vlastně všechno, co se týkalo výběru. No ale už se to nikdy nenašlo.
Neobjevilo se to nikdy v aucích třeba nebo ne. Někde?
Liberation se objevil potom v Polsku. No.
Mm-hmm. Vy jste zmínil začátek výběru, to bylo na konci 70. let, a taky jste zmínil ještě tu jazzovou fázi vlastně pražského výběru, nebo jazzrockovou, dejme tomu. Vy jste údajně někdy v roce 80 byl na festivalu v Readingu, kde vás ty kapely přesvědčili tím rokovým nápřahem, že byste se měl od toho jazzroku vrátit k tomu nový vlně k roku. Co to tehdy bylo za vystoupení, kde se zlomil ten chleba a řekl jste, že dáte vale jazzroku a půjdete zase k nový vlně?
Já už si to přesně nepamatuju, protože my jsme celkem se nám podařilo, to byla taková zvláštní skulina, víte, ona je prozkoumaná, ale stala by za zkoumání psychologie komunistů tehdejší, kdy oni si přes ten jazz, potažmo jazz rock, fakt nechali do té socialistické lodě téct. To byla díra, kterou někdo vysekal jakoby do podpalubí do té lodě. A tam jako ten Prago koncert občas umožnil nějaký cesty jakoby na jazzové festivaly, jo? A, nebo jazzrockové, jak se už tehdy se to šířilo a tak. A my jsme se tak jako dostali občas někam. Zpětně se dá mluvit o tom, že vždycky zatím stál nějaký estebák, který bez našeho vědomí jako za nás nesl záruku. Já bych ho teď mohl jmenovat, ale nejsem ten člověk, který chce dělat každému ostudu, tak si to vyřídí sám se sebou. My jsme to samozřejmě netušili, že jo, to probíhaly ty rozhovory, tak je soudruhu, ale budeš je hlídat. Jo. Pro nás to bylo normální, protože ten člověk se nám jevil jako, že patří k nám. Ale podařilo se, že v San Sebastianu jsme hráli třeba s Milanem Svobodou, do Polska jsme jezdili, ten rating, všechno možný. Ale bylo to hektické a já už si to nepamatuju. Nějakým způsobem to bylo zahrnuto, přehrnuto, San Sebastian si pamatuju, jenom že jsem tam docela zazářil, zejména pro ty, kteří neznali Koreu v Spain, či Korea v Spain. Ano. Protože já jako konzervatorista jsem na tom byl technicky dost dobře, já jsem se naučil jednak u jedný to jeho solo. Mm-hmm. A to jeho solo ve Spainu, já nevím, možná má víc nahrávek toho Spainu, ale v tom stařičkém, jak vyšlo na LPčku, bylo fenomenální, naprosto úžasný. Jo. Skoro bych zpětně řekl, že si ho taky napsal, ale asi to byla improvizace. A já jako student s červenýma ušima jsem to notu po notě opsal, což bylo dobrý cvičení v intonaci. Zkuste si to někdy, to je těžký.
To nemusím zkoušet.
Dneska, už, dneska máte ty různý protusy, že si to můžete zpomalit a tak, jasně. Ale tehdy ne, tehdy jsme to uměli hrát jenom na 45 na gramofonu, anebo 33, jo, jenom trošku zpomalený. Tak jsem to notu po notě popsal, pak jsem si to notu po notě naučil a pamatuju si, že jsem sklidil v tom Sebastianu neuvěřitelný úspěch, protože kdo nevěděl, že to je Pajc Koreu, tak si myslel, že to už je geniální improvizátor, protože to byla improvizace tehdy možná nejlepšího jazzového pianisty. Tak na to si pamatuju, to mě bavilo. Vůbec Big Band Milana Svobody mě bavil, jo, a potom jsme měli ještě jako menší kombo Big Bandu Milana Svobody. Pak se už objevil ten pražský výběr, že ale tehdy to, tam hrál Honza Žižka, Marina potom na bubny, Plachetka, Fischer na kytaru, jo, Zdeněk. Niederle, výborný saxofonista, on potom umřel. Ondra Soukup, že jo, já tam piano a tak dále. Ondra na basu. Tak jsme se, a s Marcia jsme trošku spolupracovali, to bylo hezký, tak jsme se různě podívali. No, ale já jsem nebyl schopen přes ten jazzový pražský výběr docílit to, o co mi šlo. Já byl z dizidentský, klasický dizidentský rodiny a chtěl jsem hodně jakoby tou hudbou ty komouš taky provokovat. A ono to tak úplně nešlo. Zejména proto, že to byly instrumentálky.
Jasně.
Víte? Takže vy jste tam nemohl nic dělovat. Vy jste jako solo zaměřený proti komunistům, jazzový, to nešlo.
Solo nenaštve.
To je nenaštve, jo. Tak jsme to dělali mezi těma písničkama, jsme s Ondrou provokovali, že jsme tam četli nějaký jejich komunistických sanci, jako jsme se tomu strašně smáli, jo. Neměli jsme odvahu k takové té tvrdé provokaci. Jsme si našli vždycky nějaký nesmysl, který vykládá, jak třeba Ježíš, jak se narodil, ještě v Betlémě tedy, jo. Ale potom, jak dospíval v pubertě, že se změnil v Dědu Mráze. Jo, tak to nás hrozně bavilo. A ta představa je šílená, jak se mění v pubertě v Děda Moroza, jako jo. A no tak si říkaj, musíme zatlačit na pilu, punk, nová vlna, rock, takhle to bylo.
Takže to bylo takhle. No, já jsem se dočetl, že vás v roce 80 obvinili z politické provokace, 2 roky jste byl stíhaný, pak amnestie to zastavila, ale nezjistil jsem, co to bylo za provokace, čím jste provokoval?
No to byla velká provokace, tam byla velká verbální provokace, kdy to dítě, vlastně ten studentík, když jsem přišel na konzervatoř, tak jsem rozpoznal už v prvním ročníku, což mohlo být 79 nebo něco takového, 89, já se přesně už nevím, tak jsem rozpoznal, že tam je komunistický ředitel a už to bylo cítit na tom prvním setkání všech nových studentů v Rudolfinu. Tam byl malý sál v Rudolfinu, tam se všichni sešli a už tam jsem něco vykřikoval, protože jsem byl z domova zradikalizovaný. A já si pamatuju, že oni pátrali v té tmě, ale protože oni byli v září reflektoru a tady byla masa nových studentů, tak oni je nerozpoznali. A já zase se klidně přiznám, že sotva jsem to vykřiknul, tak už jsem se bál, jako jo, nebudu dělat hrdinu. Ono to zase jednoduchý není. Tehdy byla totalita a to odhodlání překročit ten Rubikon prostě a něco proti něm natvrdo říct, dávalo práci. Většině lidem se to nepovedlo, tak já si něco vykřiknu a zase zales.
Vykřiknu, co? To si nevzpomenete?
To si nevzpomenu. Ale no, potom, krátce potom, bylo setkání asi, a teď nevím, to už fakt nevím, jestli 500, 600 let výročí založení, já nevím, kostela svatého Salvátora, nebo evangelické, já fakt nevím. Ale prostě nějaké velké mohutné výročí evangelické církve českobratrské, které se odehrávalo kostel u Salvátora vedle Pařížské ulice. A tam byly celé vedení církve a pak tam byli státní církevní tajemníci, což byli zaměstnanci ministerstva kultury nebo vnitra, byli to estebáci, který ty faráře hlídali. Trošku budu echalizovat. Rozuměj, u nás hlídali, v Rusku je, tam se jednalo teda o pravoslavné, že jo, je dávali do sudu, který z měšku pobyli stovkama hřebíkama a válili je po stráně. To znamená, vyvraží jich neuvěřitelnosti.
Rozkošné.
To znamená, že jinými slovy, že prostě církev byla na totální tapetě komunistického režimu a podle toho, jak byl ten národ tvrdý, nebo stát, nebo to vedení státu tvrdé, nebo měkké, tak buď to vyvražili brutálním způsobem a u nás je prostě perzekovali, ale vyloženě nezabíjeli. A když měli takovou velkou akci, to je v 50. letech taky, jo, ale potom v období normalizace už ne. Jo. A když měli takovou velkou akci, tak tam se to jenom hemžilo těma estebákama. No a mluvil se tam o roce 68, okupaci, že jo, invazi, ten synodní seriál to nějak bagatelizoval, protože to byl takový tam půl kolaborant. A my jsme tam se Zlatohlávkem, což byl pozdější ředitel Národní galerie, ale tehdy jsme byli kluci, že jsme napsali na papírek, ale docela drsnou větu teda, jo. Tak hluboko jste klesli, to bylo pro toho synodního seniora, anebo celou tu kamarilu tam, že tyranům modlo sloužíte, jo, modlo služba tyranům, jo. A to jsme tam přinesli, šli jsme střem toho kostela a on nic netuše, řekl tak, a přišel bratr Koca a bratr Zlatohlávek a mají pro nás poselství. Tak hluboko jste klesli, že tyranům modlo sloužíte, no tak to bylo.
Zaznělo to tam nahlas.
No tak to posoukalo 300-400 lidí, hlavně papalašů, že jo. No, trapas. Pak už šlo jenom o to, jak se z toho kostela vymotat a zmizet prostě na cigáro někam. No ale pak zahájili teda stíhání, no. A to se nějak vleklo, už okamžitý jakoby vyhazov z konzervatoře. No pak to šlo úplně natvrdo. Jenže na konzervatoři se mezi tím, myslím, vyměnil ředitel, anebo tam byl ředitel Martiník. A ten Martiník, to bylo to zajímavé, jak jsou ty věci přes muziku provázané. Ten Martin byl sice kovaný komunista, ale zároveň se nechal mnou, protože já už jsem v té době nahrával, najímat jako klarinetista na studiové nahrávky. Tam se vždycky na krátkou dobu vyměnil gard. Pane řediteli, to Bčko trošku veš. jo, jistě, samozřejmě. No a on tím pádem neměl buči mě, anebo si mě bral, když měl třeba nějaký návštěvy. Jako zahraničí nějaký, tak si mě bral, nebo měl na svobodu do ředitelny, aby jsme těm návštěvám něco zahráli. Já si pamatuju, že jsem hrával Bugatti Step od Ježka, to se mi líbilo. On byl arrogantní, ale když jsem byl v polovině toho Bugatti Stepu, on je těžký, tak tomu šel, už mu stačilo a vzal to výkon, normálně ho zavřel. Tak já jsem musel ucuknout. On neřekl třeba, přestaňte to hrát, už je to dobrý, to nám stačilo jako ukázka. On mi vůbec nic nerekšel k tomu pomalým krokem a zavřel tu výku. Jako, to byla arogance neuvěřitelná. Ale když došlo k tomuhle průšvihu, tak on váhal, jestli mě má bez dalšího vyhodit. Jo. A pak se ukázala síla Eli Hurníka, což byl můj profesor skladby, a i profesora Robka, což byly dva fenomény české hudby, kteří se za mě jako zaručili. A on mě tam nechal prostě. Jo. No, právě proto taky, že přišla ta milost v souvislosti se znovu zvolením Husáka.
Ano, to jste dostal, to jo, byla ta amnestie.
Ono se to tak jako sečetlo. Ale jako myslím, že ten hlavní důvod, proč mě tam nechal nakonec, samozřejmě s obrovskou důdkou a výstrahou, já nevím čím všim, jo. asi sníženou známku z mravů. Ale prostě ten Hurník byl v tomhle úplně neuchvějný a Ropek taky, jo. To byly stateční lidi.
Pražský výběr, to jste byl samozřejmě většinu let, především vy a Michal Pavlíček. Jak vzpomínáte na vaše první setkání? Padli jste se hned do oka?
No, jo, každý to vykládá jinak. Jo. Každý to vykládá ze svého hlediska. Michal Pavlíček, mám pocit, že přišel a já nevím, a rozsvítil se ten svět pro mě a ty si říkal, ne, teď když vidím Michal Pavlíček, jak budu hrát jenom Big Beat. Jo. Tak nic takového nebylo, protože já jsem, ale pak se rozsvítil opravdu, jo, bylo tak fantasticky, že pak se rozsvítil, čili to není, že bych to odmítal, ale ta posobnost byla jinak. Já jsem scháněl tedy pro nějakého nového pianistu, chtěl jsem Jirku Jelínka, jestli si pamatujete. To byl z Bohemie kytarista, trošku to jsem si váhal, je Pavlíček, Jelínek, Jelínek, Pavlíček, jo, tak vím, že jsem o tom mluvil s lidmi různými a tak. A vůbec jsem nevěděl, jak to udělat, jak se k tomu Big Beatu vlastně dostat. No, Zdeňka Fischera jsem měl rád, nebo kamarád si býval hrál pořád. Ale on nebyl rockový kytarista, on byl jazzový kytarista. No a já jsem potřeboval rockového, že, aby tam byl ten tvrdý, nařvaný zvuk. No takže Jirka Jelínek, tam nějaké dohovory byly, vím, že jsme se setkávali, nevím, co se dělo. Pak jich brzo spáchal sebevraždu. A pak se objevila ta dvojice Pavlíček Hrubeš.
Ano.
Kdy já už jsem byl v tom hledání dost takově pokročilý, ale to oni nezaznamenali předem. Jo, takže oni to tak automaticky předpokládali, přišli jsme a zvítězili. No, to už je celkem jedno. Každopádně tahle ta dvojice byla vynikající a fascinující v tom jednak, že to byli kamarádi, byli sehraní, řešil se tím problém. Vlastně nejdůležitější rokový kytarista, rokový bubeník. Dobře vypadali, taky mně se líbili kluci. No tak doslova dala slovo a dali jsme to dohromady. Jsme říkali, dobře, tak tohle bude ta cesta tedy, jo. Ale to rozhodnutí vydat se tou cestou už padlo dřív.
Já osobně považuji Straku v hrsti, což byla, pokud nepočítáme tu Žízeň, že z rokovou vaše vlastně první deska, za nejlepší album, co u nás vyšlo, minimálně před revolucí, možná vůbec. Jak vzpomínáte na tu náladu ve studiu? To se točilo v rozhlase, ale nevím, jestli to bylo na Vinohradské nebo v Karlíně.
Karlíně.
V Karlíně to bylo. Jaká tehdy ve studiu byla nálada? Věděli jste, že vzniká opravdu něco tak mimořádného?
Ale jak debak, jak bychom to mohli vidět bez nějakého připodobňování, jo? To by si nikdy nedovolil. Beatles taky netušili vlastně, co to čej, že jo? Jo. Tak my jsme samozřejmě věděli, že ten materiál je dobrý a říkali jsme si, no, to by se mělo lidem líbit. Taky už jsme měli vlastně reakce v té době, když jsme to točili, tak jsme měli reakce z koncertu Pražského výběru po celé republice. To byly vždycky freneticky nadšené, jo? On to potom vyvrcholilo už úplně takovou Beatlemanii, jako jsme zažili taky. No ale to byl pořád jenom úzký okruh našich fanoušků, víte? To nebyly, tam nebyly ty testy typu O2 Arena. Tam, když tam bylo hodně lidí, jak jich tam bylo 800, jo? No když člověk nebyl úplně nejhorší v matematice a porovnal to s těmi 15 miliony, tak mu automaticky vycházelo, že vlastně vůbec nevíte, jak by ten národ tu desku přijal. A říkali jsme si, tak když se to líbí těm našim skalním, tak možná to bude mít třeba. Tak jenom tohle jsem si říkal. Nedělali jsme si žádnou naději, žádnou velkou. Měli jsme v takovém ajfru a rozeznávali, hodně jsme se tomu věnovali, nálada tam byla skvělá ve studiu, to nás jako bavilo. Taky nešlo točit moc playbackem, vlastně skoro vůbec, že jo, to ještě byly takový ty široký pásy, no tak se něco udělalo jako zvlášť, třeba nějaký zpěvy, ale v podstatě jsme hráli pohromadě ta kapela, jo. Není to tak jako dneska, že se natočí bubny, pak basa, pak kytara, pěkně pohromadě. Ještě jako Beatles, což taky bylo dobrý. Bylo jasný, že a nebo chápali jsme to tak, že to je jediná šance. A to je to, co by vás možná zajímalo, že nebude nic, nebo nic předtím, nebo nic potom, takhle soustředěný jakoby kriticky zaměřeného materiálu proti establishmentu. To už jsme věděli o té tehdejší normalizační moci, že jestli to vůbec vydají, oni to nakonec nevydali.
Taky to nevyšlo, že jo?
Tak už další šance nebude. A proto jsme do toho dali všechno maximum. A vlastně i ten tým toho rozhlasu pomáhal. Dávali nám frekvence navíc, jo, to bylo, v tom to bylo neobvyklé.
Ona ta deska
Oni to tušili možná spíš než my, že to bude přelomové.
Ona ta deska potom vyšla o několik let později. Říkal jste si někdy, jak by se odvíjely dějiny, kdyby to vyšlo opravdu v tom roce, kdy jste to natočili, v tom roce 82-83?
No, ale my jsme to odhadovali, že těch kusů mohlo být venku tak milion i tak samizdatovým způsobem. Mm-hmm. No. Protože druhý desky pak jsme prodali půl milionu hned toho výběru. Ale já myslím, že já nevím, že šlo by to určitě do milionu ten prodej. Ale je taky možný, že by na to nebyla soustředěná pozornost. Jo, to je
zajímavý. Ovoce, ano.
A co kdyby to vůbec třeba by to vůbec neprorazilo, to je možnost. Já si ji teda nepřipouštím, jo, protože člověk to prorazilo. Ale není nikde psáno, že by to jen tak profrčilo, protože z té doby třeba si pamatujete Bohemie zrnko písku. Co o tom víte dneska? Jo? Ono to nebylo, tyhle ty věci, jako já zase musím říct, že s odstupem času dneska už na to koukám, tak jako vlastně hudební posluchač nebo i fanoušek pražského výběru. Já už jsem schopen ho vidět z toho odstupu, jo. Tam to je ten pražský výběr, já jsem schopen mu zpět a fandit. Tak je, on je to fakt dobrý. Jo, on se to dá, kdyby to vyšlo dneska, se tomu taky dá věřit. No, ten materiál byl nadčasový. Skoro ani nechápu, jak jsme to vůbec zahráli, technicky šílený záležitost.
Vždycky zajímal ten riff tam, jednak u Václaváku, ale taky u Pražáku, ten no, klávesový riff.
No.
To je neuvěřitelný.
No, to jsme byli nabouchaný, já jsem byl po té konzervatoři, tam byla ta virtuozita, Michal taky, že jo, to byl virtuoz na kytaru. No a,
samozřejmě.
A prostě to fungovalo. No, tak jo, tak bylo to dobrý, ale možná, kdyby tam nebylo to zakázané ovoce doby, jak by to bylo.
Mě taky vždycky zajímalo, to začíná písničkou od Sir Douglas Quintet Mendocino, které zpívá nějaké dítě. Co je to za dítě? Kdo to tam zpívá vlastně?
To je Jára Tichovský, se jmenuje z Bělé pod Bezdězem. Bylo dobrý, kdyby to k němu došlo. A kdyby ten Jaroslav Tichovský, pokud ještě žije, ale jo, on by mohl žít, bude žít, protože on byl ještě vlastně dítě, když já už jsem byl dospělejší. Tak on byl pacient mý mámy. Mm-hmm. Máma byla dětská psycholožka, nebo nic vážného, prostě já nevím, zlobí nebo něco, tak se zajde k psychologovi, popovídáme si a tak. A on při tom jednom sezení jí naspívá tohle Mendocino. A já jsem to našel na jejich páskách. Aha. Víte, takže to je Jára Tichovský, no.
Zmínil jsem ty Pražáky, to je známá historka, že to je druhá verze textu, původně bylo Bydlíme pod hrází, nebo nad hrází, teda je nám hej. Já osobně teda si myslím, že ta druhá verze, Pražáci, je vlastně zajímavější ten text, i to líp frázuje, kterou máte radši vy?
Tak já jsem na tu první už pozapomněl, ale...
Já jsem si ji našel na YouTube.
Já vím, proto hlasil rás u Rybníka, všichni utíkají, lidi se zmocní hned panika, zoufalé volají, nám státu, nám je však, hej, bydlíme nad Rybníkem. No tak na to přišla přímo jako konkrétní replika nespokojená ze strany komoušů, reprezentovaná ředitelem PKS, Pražského kulturního střediska, nebo jako sdělená jeho ústy, že prostě jako, co si jako my myslíme, že dělníci a rolníci bydlejí pod Rybníkem, to znamená, že budou zavaleni tou velkou vodou, zatímco my, buržoázie a protisocialistické živly spolupracující s imperialisty, bydlíme nad Rybníkem.
Přitom to asi nebylo úplně takhle přesně myšlené.
To samozřejmě, to napsal Franta Čech. Tak to byl takový jinotaj, ale rozhodně ne takhle. To
nerozklíčovali ho.
Ani nenapadlo, jo. Ale oni to také viděli. Oni všechno, co jsme kdy udělali, tak si vyložili tím nejhorším způsobem. Třeba písnička Krysy, už jsou tady plnovšady. Mojí hlavou je adresovaná komunistům, ale Michalovou hlavou, Pavlíčkovou, skutečnou reálnou situací, protože on měl ty krysy ve sklepě.
Aha.
Jo? Ale komunisti samozřejmě si zase vybrali tu horší variantu, že my komunisti jsme krysy. No což já jsem s tím vřele souhlasil, čili tam jsme v tom posouzení těch textů, jsem byl s komunisty zajedno, jo. Takže já měl rád pro Trhlase hrát u Rybníka. Víc než Pražáky. No a Pražáci se pak stali tím megahitem, no tak to už jedno.
V roce 1992 s Karel Smiček natočil film Pražákům těmi hej, ten se tak konec konců jmenuje. Tam je klíčová ta scéna, kde s Michalem Pavlíčkem máte zápas v bahně, že jo? To bylo skutečně bahno? To jste se opravdu jako
tak
tam...
Tak to nenatočil Karel Smiček, to jste si špatně přečet. To jsme spolu režírovali, jo. Tam já jsem si na tom velmi dal záležit, že jsem říkal, že to chci režírovat. Tyhle ty filmy taky všechny režíruju. Ale pak jsem si zase řekl, no jo, chlapče, to je hezký, že chceš režírovat, Václav Havel potom taky chtěl režírovat, že všichni by rádi chtěli režírovat. A tím nechci říct, že se to těm lidem nepovede, jo. Každý musí nějak začínat, jo. Ale měl jsem tu sebekritiku, že jsem si říkal, ale já určitě uhraju. Já jsem to potom i stříhal, jo. Zase se stříhačem Patečkou, a pak jsem to jako převzal. Dostal jsem dokonce za to cenu na Barandova za nejlepší střih. No, to mám, to snad zase mrdej. A jsem říkal, ale já to, ty hudební scény určitě zvládnu dokonale, ale ty hrané scény já vlastně netrefím jako režisér. To je profese málo platný. A tady je náš kamarád, který je úplně vynikající, Karel Smiček. Takže jsme se domluvili, že teda to jako uděláme společně, já jsem se spíše zaměřil na ty hudební věci, on spíše na tu činohru. Tam je ten Štybich je geniální, Simona Stašová, jestli jste to viděl. To.
Já jsem to viděl, je to sice už dávno, ale viděl jsem to.
Tak si to dejte teďko, to taky nezestálo ani o minutu. Jo. A tak jsme to dali dohromady, tam se udělali neuvěřitelné jakoby akce, když jsme v mauzoleu Klementa Gottwalda na Vítkově, v tom obrovském baráku, jsme točili protikomunistické scény ještě za komunistů. Já nechápu, jak se nám to povedlo. Jo. To jim uteklo. A když už jsme tam byli navezený, tak určitě se tam ten ředitel toho památníku děsil a už ani neměl odvahu to oznámit státní bezpečnosti. Ať to skončí, jsou pryč. Jinak budeme všichni do kriminálu. Se to normálně dotočilo. Za komoušu. No,
já jsem se ptal na to bahno, jestli mě zajímalo právě.
To bahno, my jsme napsali společně scénář s Karlem, ještě s Milošem Zapletalem a i s Michalem. A tam do toho, já si pamatuju přesně, jak jsem konstruoval ten scénář právě toho bahna. To nemohli napsat ani Michal. Michal mohl, ale nemohl to napsat ani Karel, ani Miloš Zapletal, protože to byly naše faktické tehdejší třenice.
A na to jsem se chtěl zeptat, nakolik to vlastně byly vaše opravdu myšlenky, nebo vás dvou, vaše dialogy?
To byla přesně skarikovaná přesná realita.
Vaše hádky vlastně. Jako.
Ano, to byly hádky, které často nebyly takhle pregnantně vysloveny. Člověk si to tak nechá pro sebe. A byla to skarikovaná realita, ve které se objevuje něco, co se objevuje vždycky u těch autorských dvojic. Bohužel, měl to John Lennon s Paulem McCartneym, že prostě začnou žárlit jakoby na to autorství. Vzájemně. A nebo se dohadovat, kdo co vymyslel. Já jsem v tomhle tom byl vždycky ovšem trošku velkorysější, protože mě bylo jasný, že je to v podstatě jedno a že to je hlavně nerozebratelné. Jo. To, jak to máte posoudit? To jeden zahraje nějaký motiv, druhého dohraje, teď je dlužno ještě dodat, že často náhodně tam něco zahraje a ono to zase náhodou dobrý. Jo. Tak se to zase veme. Někdo zase musí, ten druhý autor zase musí rozpoznat, že ten, co se náhodně tam něco zabrnkal, ani neviděl, cože se zrovna z té Frederika. Počkej, zahraj to ještě jednou. Jak jsi to udělal? Já už nevím. No ne, počkej, zkus si vzpomenout, jak jsi to... Jo, takhle to bylo, jo. No tak kde je autor? Ten dramaturg toho náhodného tónu, jo, rozumíte. Tak to se nedá tak rozebrat, jo.
Vy to tam říkáte.
Ale my to tam, tak no.
Vy tam říkáte doslova, jsou-li v kapele dvě výrazné individuality, je nutné, aby se vždy dokázali demokraticky dohodnout.
No, jestli.
Takhle to asi nebylo v reálném životě teda vždycky.
Bylo.
Dokázali
to by výběr nemohl dělat nic. My jsme neměli ten problém během té tvorby, nikdy. No, možná, že to taky souvisí s určitou měkostí našich povah, jo. Možná, kdyby jsme byli Angloameričani, kdyby jsme měli tu germánskou krev v sobě, takže jsme se posekali rovnou v tom studiu. Ale my jsme v tom studiu to vždycky bylo harmonický, nebo při té přípravě. A až když to bylo venku, a čím to mělo větší úspěch, tím větší byla tendence se k tomu hlásit.
Vy jste potom vydali desku Výběr v roce 87, pak v 90. vyšla Běr. To je vlastně v téhle sestavě, pokud se napadlo, to poslední deska s novým materiálem Pražského výběru, potom bude ještě Pražský výběr 2. Bude vznikat nový materiál?
No ne, ještě... tak jako dobře, ale ještě jste tam pomenul spoustu materiálu, ale já teď nevím, jaký je to desce, který vznikly jakoby vedle, jako Habadě a tyhle ty věci.
Ano.
Tam taky někde vyšlo, já nevím, kde.
Ono to bylo třeba ve filmu Hledám domů, když si zapamatuji, že tam zaznělo
esne. Na desce. Jo, tak tam to ještě jedna taková linie, nebo Černý světlo třeba, jo. To zase jsme dělali s Michalem Pavlíčkem. My jsme to udělali hodně, ale jakoby takový to soustředěný, výběrovský. Málo, a to proto, že tam potom přišel ještě Vilém Čok. A dneska už vlastně i Klauda, i Jirka Hrubeš. A problém třeba toho, na co se určitě ptáte, ty nové desky, je opět dramaturgicko, řekl bych, dramaticko-ambiciozní. Nebo, představte si, že 5 let už veškerý materiál máme v počítači. A to ne, jak se říká prostě, že už to máme nehouby, já tam mám všechny nahrávky, kompletně hotový v demo. Dneska ovšem demo zní pomalu jako...
Ano, jasně, hotová nahrávka.
No, hotová nahrávka. A my se nemůžeme dohodnout dramaturgicky, to jsem nezažil, takovou blbost. Dramaturgicky. Protože Michal Pavlíček razí prostě stanovisko, že by to mělo být tak jako ty minulý desky. To znamená, že bychom to skládali vlastně sami. Protože my jsme všechno řazení, skládali sami.
Myslíte řazení tracklist? Jako,
ne, my jsme skládali, my jsme byli jenom my. Vilém měl akorát Václavák.
Jasně.
No, a jinak veškerá ta tvorba byl Kocáb Pavlíček. No jo, jenže vám už to teď nejde, protože Vilém skládá, Jirka Hrubeš skládá úžasně, Klauda skládá, a teď ten materiál je prostě od každého třeba 3-4 kusy. Říkám, pojďme vybrat to nejlepší, nebo nějaký poměr, nebo pojďme losovat, to je jedno. Dáme to tam. A dobrý věci jsou tam teda.
A zlomí se to, vydáte to někdy?
Já nevím, prostě. A furt se nemůžeme dohodnout na takové hlouposti. Tak minimálně prostě, až třeba já umřu a někdo vleze do mého komputeru, tak v ten moment to můžu jakoby vydat.
Vy jste sebou vzal knížku a CDčko, což jsou asi věci, kterým se věnujete momentálně.
No tak tohle je moje práce jako... Ono je to sice politika, je to vabank, se to jmenuje to kniha o sametové revoluci, ale je to jedna z mých největších životních prací. A to jsem dělal minulý rok, proto jsem to sebou vzal, jo. Protože popisuje den po dní, hodinu po hodině to, co se skutečně dělo, a učil jsem všeho já byl. A protože jsem byl tehdy skoro u všeho, tak tu knihu klidně můžu prohlásit za nějaký slabikář nebo prostě encyklopedii sametové revoluce. A dal jsem tam jenom to, co jsem mohl podložit důkazy. Listinnými většinou. Aby se vyhnul nařčení z toho, že to jsou vzpomínky starého zbrojnoše. Jo. Takže tam jako, kdo si tohle přečte, bude rozumět sametové revoluci od A až do Z. Tahle deska je zajímavá, tím ona sice vyšla před časem Aftershock, tak my současně ji zkoušíme s druhou partou. Krásně budeme na Aftershocks. Tam bude hrát Glenn Proudfoot, já. Tady máme Virgila Donatio, to je jeden z nejlepších světových bubeníků vůbec, tak bude hrát místo něj Klauda, ale Virgil si taky zahraje někdy, když přijde do Prahy. To už jsme domluvený. A tady máme Billyho Sheehana, taky jako 14. nejlepší basista planety, tak to zahraje Richard Schoeffler, ale kdyby se Billy objevil, tak opět, jo, čili my to tak jako budeme mít. A když ty superstars někdy dorazí, tak si zahrajou s námi ten materiál, který s námi natočili. Jako. Zkoušíme momentálně, třeba dneska máme zkoušku, teď od vás odjedu přímo na zkoušku.
Já se ještě
to jsou zavěru... nejtěžší věci v dějinách rockové hudby. Takový peklo. Jako. A my zkoušíme jak malí kluci, že podle metronomu, že si to pořád zrychlujeme třeba. Jo. Ale až to uslyšíte, tak budete koukat. No.
Já jsem se chtěl ještě v závěru vrátit k Pražskému výběru, k jeho maskotu Arturu Ropotámovi. Jak vlastně vznikl? Já vím, že Ropotámo je řeka. A je to teda ta gumová maska, ta postava. Co je to vlastně zač, Arturo Potámo, kdo to je?
No, tady máme zase další třeba Třenici a Hadanici. Mezi tehdejšími našimi dvěma členy, a Jiří Tomek hrál na konga a zpíval, a Ondra Sokol hrál na basu ještě před Vilemem, ale už v tom rokovém pražském výběru. No, já prostě jsem z obliga, nic netvrdím, ničemu se nehlásím. Já jsem tu masku přinesl. No, nebyla žádná zvláštní věda, to jsem koupil někde v nějakém krámě, líbila se mi, že jo. A pak došlo k pojmenování té masky a tam prostě v tom účinkovali Ondra Soukup a Jirka Tomek, jo. A zase jakoby není jasno, už i krát jsme se kolem toho dohadovali, jak to vlastně tedy bylo. Tak já nebudu teďko říkat, kdo si myslím, že to byl, ale prostě vzniklo jméno Arturo Potámo. A to si ještě, myslím, že Ropotámo nějaká řeka v Rumunsku.
Ano, je to, myslím, že v Bulharsku.
No, v Bulharsku, že jo. Že, no, tak jestli ještě, já nevím, no. Jak je Michal Pavlíček, to já nevím. No, ale prostě, tak se to teda pojmenovalo Arturo Potámo, ta maska se pojmenovala. Já se ji potom začal nosit a ono se stal ten Ropotámo takovým alter egem, alter egem pražského výběru. A možná by bylo hezký zakončit, že Ropotámo skutečně proniknul tak daleko, až to není možný. No tak třeba celá tahle ta kniha moje končí takhle. Jo.
To je kde, Fuceno?
No ve federálním
shromáždění.
Arturo Ropotámo. Takže to prostě to už potom znali všichni poslanci a tak. A jako to je fakt jako velká figura, Arturo Potámo.
Já vám moc krát děkuju, že jste přijel na rozhovor a mějte se hezky. Nashledanou.
Ano, nashledanou.